κάνανε λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν τα χρή που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε.
Λοιπόν, μπορεί και να διαφωνείς Μιχάλη, αλλά θα μ' ακούσεις. Και θα μ' ακούσεις και άμα θέλεις ξαναγράψε τη γνώμη σου. Ο ιός, παρά τα αντιθέτου, περί του αντιθέτου λεγόμενα και από όλες τις κουβέντες που κουβεντιάσαμε και ανοίξαμε και κάτι εστιάκια και κάτι χαριτομενιές και αν χτυπάει τους πλούσιους και αν χτυπάει τους βασιλιάδες και αν χτύπησε ο πρόεδρος τάδε εδώ και ο άλλος εκεί και ο άλλος παραπέρα. Η πανδημία δεν γνωρίζει που κανένας που θα χτυπήσει και ποιους θα χτυπήσει. Άρα λοιπόν, εντός εισαγωγικών, για διάφορους οι οποίοι αρέσκονται σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, είναι δημοκρατική όσο και ο θάνατος. Γουστάρεις να τα ακούσεις αυτό? Ουκέστη πλούσιος, ουκέστη παίρνεις, δεν έχει καμία σημασία. Όλοι κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Σημασία έχει να μην πεθάνουμε πριν από την ώρα μας. Η θεραπεία όμως και η αντιμετώπιση είναι απολύτως ταξική. Άρα η θεραπεία και η αντιμετώπιση είναι το πρόβλημα. Εγώ είμαι πολύ θυμωμένη με αυτούς που τα βάζουν με το δημόσιο σύστημα υγείας, για το οποίο δεν έχουν κατεβεί και στέρξει να παλέψουν για ένα σύστημα υγείας. Αυτό είναι που με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα. Και που το ζητάνε τώρα το σύστημα υγείας. Τώρα την επίσημη πληροφόρηση, το κέντρο αναφοράς, τώρα τη συνειδητοποίηση ότι κανένα ιδιωτικό νοσοκομείο δεν μπορεί και από μόνο του, όσο και καλό να είναι, όσο και ακριβά να πληρώσεις, να ενταχθεί στο αυτό που λέμε σύστημα δημόσιας υγείας, παρά μόνο επικουρικά και πάντως όχι να υποδεχτεί τους ανθρώπους που δεν έχουν, αλλά πληρώνουν όλους τους τη ζωή για να έχουν. Λοιπόν, λείπει πάρα πολύς κόσμος από τα νοσοκομεία. Η Ελλάδα έχει έναν ικανό αριθμό γιατρών και πάρα πολλοί από αυτούς έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό. Έχει πολύ λιγότερους νοσηλευτές από αυτούς που χρειάζεται. Πολύ λιγότερο προσωπικό από αυτό που χρειάζεται. Για να λειτουργήσουν 100 κρεβάτια μεθ που το ακούτε, χρειάζονται επιστημονικώς τεκμηριωμένα 450 νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και 150 γιατροί. Οι εξαγγελίες όλων των κυβερνήσεων ήταν πάντοτε ότι θα καλύψουν τα κενά. Και να που θα καλύψουν τα κενά. Θυμάμαι πριν από κάμποσα χρόνια, ούτε με ενδιαφέρει κάτω από ποια κυβέρνηση, δεν θεωρώ ότι ενδιαφέρουν οι κυβερνήσεις που είναι σε αντίπαλη ιδεολογική θέση από αυτήν του κουκουέ, μέχρι που έφεραν νόμο στη Βουλή για να παρακαμφθεί, ο νόμος πεπονεί για να γίνουν προσλήψεις και ποτέ δεν γίνανε όλες εκείνες οι απαιτούμενες προσλήψεις που θα ήταν απαραίτητες. Η Ελλάδα έχει ένα μέσον όρο κρεβατιών μεθ μικρότερο από αυτόν που όφιλε να έχει. Η πρόληψη δεν έχει μπει στην γενική κατηγορία. Αν είχε μπει στη γενική κατηγορία και στην πολιτική, αν η γενική υγεία του γενικού πληθυσμού, του γενικού, πριν φτάσουμε στα προβλήματα που προκύπτουν στις ειδικές μονάδες, ήταν πρώτη προτεραιότητα, τότε θα ζούσαμε σε άλλο σύστημα. Προσπαθήστε να το καταλάβετε, από την ώρα που εμπορευματοποιείται η υγεία, από την ώρα που εμπορευματοποιείται η υγεία, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται. Πάνω σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας έπεσε. Επομένως δεν σας φταίνε οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν. Μου λέγανε στη Μυτιλίνη, οι εργαζόμενοι στο εκείνο νοσοκομείο έχουν παραπάνω από 20 μήνες να πάρουν άδεια και ανακλήθηκαν οι ελάχιστες άδειες που είχαν δοθεί. Πείτε μου, θα εμπιστευόσασταν τον εαυτό σας σε εξαντλημένο πιλότο αεροπλάνου? Θα εμπιστευόσασταν τον εαυτό σας σε εξαντλημένο μηχανικό αεροπλάνου? Θα εμπιστευόσασταν τα παιδιά σας σε οδηγό λεωφορείου που δεν έχει κάνει μία μέρα ρεπό, οδηγώντας αντί για 8, 128 ώρες το 24ωρο επί 20 και 30 μήνες? Αυτά είναι που πρέπει κάποιος να σκέφτεται, ότι τα πρώτα θύματα, στην πρώτη ευπαθής ομάδα μαζί με τους ανθρώπους που είναι υπερήλικες, που έχουν υποκείμενα νοσήματα, που έχουν ενδεχομένως άλλα προβλήματα όπως λένε οι ειδικοί, είναι οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες και οι γιατροί. Λοιπόν, αντί να σου απαντήσω με όλα αυτά που σου λέω τώρα εγώ, προτιμώ να σου απαντήσει στο ερώτημά σου Εμείς τα πληρώνουμε και επειδή τα πληρώνουμε πρέπει να έχουμε νοσοκομεία. Και αυτό το ύφος ήταν που δεν μου άρεσε, έτσι όπως ήταν διατυπωμένο. Θα σου απαντήσει η κυρία Σύση Κωνσταντακοπούλου, που έγραψε τα εξής και τα σήκωσε και από κάπου τα ψάραψα και εγώ και τα διάβασα. Είναι από το νοσοκομείο του Ρίου και είναι νοσηλεύτρια. Και προφανώς απαντά σε μια κυρία που θα μπορούσε να σε κι εσύ, ένας κύριος. Εσείς κυρία μου που με ύφος μπλαζέ 10 καρδιναλίων με αντιμετωπίζετε ως μίασμα επειδή εργάζομαι ως νοσηλεύτρια και σε ρόλο εισαγγελέως καθηγήτριας μου κάνετε ερωτήσεις για την υγειονομική κατάρρευση του συστήματος υγείας, αδιαφορώντας για τις απαντήσεις μου, δηλώνετε με περίσσια έπαρση ότι σας ξέφυγε το περιστατικό και φταίτε για την εξάπλωση του κοροναβάιρους. Εσείς κυρία μου που δουλεύετε στην ασφάλεια του γραφείου σας, προφυλαγμένοι, έχοντας 10 αντισηπτικά σε παράταξη μπροστά σας και είστε σε συνεχή ενημέρωση από τον υπολογιστή σας όσον αφορά την πανδημία του COVID-19. Μόλις τελειώσετε την εργασία σας, τρέχετε να κρυφτείτε στο σπιτάκι σας και να αποστάρεστε στο Facebook τους κανόνες υγιεινής και να τρολάρετε την κατάσταση στο νοσοκομείο. Πρέπει να σέβεστε. Να σέβεστε. Όλους αυτούς που εργάζονται στα νοσοκομεία, αυτούς που βρίζονται στην κόκκινη γραμμή, αυτοί που βρίσκονται αντιμέτωποι καθημερινά, νυχθημερών, δίπλα στον πάσχοντα ασθενή, στο δυνητικά νοσούντα με τον ιό, στους ανοσοκατασταλμένους, αυτοί που δουλεύουν χωρίς ρολόι, εξαντλημένοι, που κρατούν θερμοπύλες επιταγμένοι χωρίς άδεια, με τις παλάμες ζαρωμένες από τα αντισηπτικά και τα γάντια με πρόσωπα ιδρωμένα από την ασφυξία της μάσκας και της προστατευτικής στολής. Εγώ, κυρία μου, νιώθω υπερηφάνεια για τη δουλειά μου. Δεν νιώθω την ανάγκη της απολογίας. Για τον κοροναβάιρους θα βγει το εμβόλιο. Για την αγένεια, την έλλειψη σεβασμού, ποτέ και κανένα εμβόλιο. Γιατί, κυρία μου, εσείς απόψε θα κοιμηθείτε στο ζεστό σας κρεβάτι, ενώ εγώ το μίασμα θα πάω για νυχτερινή βάρδια στο νοσοκομείο. Μάλλον χρειάζεστε τον αγιασμό για να σωθείτε. Είναι η πίκρα των ανθρώπων που δουλεύουν και απαιτείται πάνω σε συνθήκες τρομακτικής αγωνίας να είναι και χαμογελαστή σε ρεσεψιονίστ, σε ξενοδοχείο, σε εξωτικό νησί που πήγατε διακοπές. Αυτό είναι κατανόηση για τον συνάνθρωπο. Δεν έχω άλλο τρόπο να σας το πω. Γιατί πού να με πάρει και να με σηκώσει. Ίσως να μην έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ κινούμαστε. Όπως και να το κάνουμε. Το γέλιο μπορεί να έρθει και από το χιούμορ του Γιάννη, που μου λέει: «Γεια σου, Λιάννα Αρχόντισσα, πάμε παρακάτω». Και έχει μια φωτογραφία του Μητσοτάκη, έτσι ορθόστητος, και γράφει δίπλα. Και τώρα τι κάνουμε? Εντάξει, να κάτσουν όλοι σπίτι για τον κορονοϊό. Να δω πού θα βρω τα 1000 ευρώ που τους έταξα σε λίγο καιρό για τόσα γεννητούρια που θα πλακωθούν να κάνουν. Ξέρεις και τι με ενοχλεί? Το θα πλακωθούν να κάνουν. Και το η γέννα του παιδιού. Στο μυαλό σου να είναι μόνο ένα χιλιάρικο. Αυτό είναι που με πειράζει. Αυτό είναι που έλεγα. Μ' αρέσει και το χιούμορ. Μ' αρέσει και ο σαρκασμός. Αλήθεια. Μ' αρέσει. Εγώ με τον Αριστοφάνη. Αλήθεια σας το λέω. Αλλά να έχει κάτι. Να έχει ένα πράγμα, ρε παιδί μου, που να λέει ότι σε αυτό τον τόπο η υπογεννητικότητα δεν ήρθε επειδή οι Έλληνες δεν γαμάνε, να σας το πω λίγο πιο απλά. Δεν έχω κι άλλο τρόπο να το πω. Και μην πει και κάποιος τι λέω κακές κουβέντες, διότι ο γαμέτης είναι όρος της νομικής. Εντάξει, λοιπόν, αλλά γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες, είναι ασφυξιακές. Δεν υπάρχει υποστήριξη η κοινωνική ή ουσιαστική και λέμε δεν φτάνει ένα χιλιάρικο. Σύμφωνα, δεν φτάνει. Αλλά τι να πω εγώ στη φίλη μου, η οποία είχε πολύ μεγάλη απογοήτευση μετά από πολύ χρονοδεσμό που την άφησε ο καλός της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ο καλός της άλλου τύπου από αυτά πέρασε τον παθόν της στον τάραχο και κάποια στιγμή βρήκε κάποιον άλλον. Και όταν την πήρα να τη ρωτήσω τι κάνεις, και δουλεύει. Δουλεύει σαν το σκυλί, για την υγεία τη δικιά σας, γιατί είναι στο χώρο της υγείας, μου απάντησε: «Φιλενάδα, ρώτησα και το γιατρό. Ξέρει και εκείνος, ξέρω και εγώ. Κάνω θεραπευτικό σεξ αυτό το καιρό». Να τους πω να μην το κάνουν, ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει και τρόπος να γελάσει κάποιος. Να ευχαριστήσω την υγεία και τη δύναμη να την αντιγυρίσω στον Ηρακλή που μπέρδεψε τα γενέθλιά μου. Δεν είναι αυτή την Παρασκευή, Ηρακλή μου, είναι την άλλη Παρασκευή. Οπότε εγώ μπορώ να σας πάω ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ. Με μουσική Μαρίου Τόκα, ερμηνεία του Σκουλάτου Βασίλη και στίχους Κώστα Φασούλα.
Ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, σαλπάρι της ψυχής μου το καράβι. Εκεί συνάντησα και το δικό σου χάδι. Ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ. Φεύγουν οι μέρες μα δεν βρίσκουμε την άκρη. Εδώ συνάντησα και το δικό σου θαύμα. Ανάμεσα στο γέλιο και το κλάμα. Ανάμεσα στον ήλιο και την πόρα βαδίζω μια μεγάλη ανηφόρα. Εκεί βρεθήκαμε κι εμείς σε λάθος ώρα. Ανάμεσα στον ήλιο και την πόρα. Ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ. Φεύγουν οι μέρες μα δεν βρίσκουμε την άκρη. Εδώ συνάντησα και το δικό σου θαύμα. Ανάμεσα στο γέλιο και το κλάμα. Ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ. Φεύγουν οι μέρες μα δεν βρίσκουμε την άκρη. Εδώ συνάντησα και το δικό σου θαύμα. Ανάμεσα στο γέλιο και το κλάμα.
Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά.
Αρχίζουν και έρχονται τα ωραία σας μηνύματα. Μου γράφει λοιπόν ο Τίλμπερις. Συντρόφη Σαλιάνα, ξέρω ότι ο σταθμός είναι ψυχαγωγικός, αλλά τουλάχιστον εσύ είπες κάτι με νόημα και σε κάποιους σαν και εμένα που σε ακούμε από την καραντίνα της Ιταλίας. Ο Γιώργος. Γιώργο. Λοιπόν, να σου πω ότι από αύριο είναι πιθανό να είμαστε κι εμείς Ιταλία. Έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι αν τα πράγματα πάνε όπως πάνε, δηλαδή με κόσμο να βγαίνει ανεξέλεγκτα και ειδικά νέα παιδιά, και με το φόβο ότι μπορεί από τα 10 κρούσματα που δεν έχουμε ιχνηλατήσει να έχουμε μία έκρηξη, είναι πιθανό να πάρθουν τέτοια μηνύματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό από αύριο που είναι και Σαββατοκύριακο να μείνουμε κι εμείς μόνο με φαρμακεία και σούπερ μάρκετς ανοιχτά. Να κλείσουμε δηλαδή και κάτι καφετέρειες και τα εστιατόρια και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πιθανό. Λοιπόν, για να σε παρηγορήσω, θα σου πω κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Μιλάνε όλοι για πόλεμο και τον πόλεμο τον φαντάζονται. Δεν μιλάω για τους παλιότερους που τον ζήσανε, αλλά όλοι οι υπόλοιποι που δεν τον ζήσανε, τον φαντάζονται όπως τον έχουν δει στις ταινίες. Ένα πόλεμο με κάποιος με τα πιστόλια, με τα έτσι, με τα τούτα, με τα κίνα, με τις βόμβες από πάνω, με τις σιρήνες. Αυτός ο πόλεμος που είναι από τα μέσα μας είναι πολύ άγριο πράγμα. Και είναι άγριο πράγμα γιατί πρέπει πρώτα να προστατεύσεις το διπλανό και επειδή προστατεύεις το διπλανό, προστατεύεσαι και ο ίδιος. Και πρέπει να τον προστατεύσεις από τον εαυτό σου γιατί ο ίδιος έχει γίνει όπλο. Αυτό εννοεί από τα μέσα. Και έχεις γίνει όπλο χωρίς να το θέλεις. Και πρέπει να ισορροπήσεις. Ξέρω ανθρώπους που στα σπίτια τους κλειστήκανε και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που παραπονιόντουσαν ότι δεν έχουν ποτέ κοινό χρόνο. Δεν καταφέρνουν να δουν τους δικούς τους. Δεν καταφέρνουν να περάσουν καλά μαζί. Περιμένουν πώς και πώς τις διακοπές για να έχουν λίγο χρόνο να χρουν τα παιδιά τους, για να έχουν λίγο χρόνο να μείνουν μέσα στο σπίτι Και εκεί μπαίνει ο πανικός. Μιλάμε για το κοινωνικό επίπεδο, για το προσωπικό επίπεδο, για το ψυχολογικό επίπεδο. Είναι αυτό που άμα πέσει, την πατήσαμε. Εγώ φανταζόμουν στην Ιταλία, αλήθεια στο λέω, να βγαίνουν άνθρωποι και τραγουδάνε άριες από τα μπαλκόνια. Και εκεί που πήγα να το φανταστώ, έχει αρχίσει ο κόσμος και το κάνει. Και λίγο να τραγουδάει. Φαντάζομαι κάποιους ανθρώπους που σηκώνουν στο Instagram τους κοιλιακούς τους, κάθε τρεις και μία, να μπορούν να κουνηθούν μέσα στο σπίτι ή γύρω-γύρω ή να βγουν μια βόλτα στη γειτονιά, χωρίς να βλάψουν κάποιον, περπατώντας. Ο Παναγιώτης έρχεται και μου λέει: μην τα λες εμάς, πες τα στον κύριο Χατζηνικολάου, γιατί πρέπει να ακούει τις μεσηριανές εκπομπές, τα πεθάνουμε όλοι. Καλά, παιδιά, δεν έγινε κάπου ένα αστείο. Δεν σημαίνει ότι θα γλιτώσουμε κι εμείς. Ούτε κι εγώ μπορεί, και εμένα μπορεί να μου ξεφύγει κάτι. Ξέρεις τι περιμένω, να σε κρατήσει ο άλλος. Να στο θυμίσει, χωρίς κάκιωμα, χωρίς αυτή την ιστορία. Τι να σου πω τώρα. Θα μπορούσα κι εγώ να αρχίσω τώρα, θες να αρχίσω τη συζήτηση. Ότι πρώτοι εμείς ως κουκουέ βγήκαμε και είπαμε τι πρέπει να γίνει και με τους εργαζόμενους. Να αρχίσω να σας λέω τι, την πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που αφεντικά που πήραν εργαζόμενους και τους είπανε κοίταξε να δεις 15 μέρες, μην τολμήσεις να τις θεωρήσεις εσύ άδικα ειδικού σκοπού για να κρατήσεις το παιδί. Ανακαστική άδεια. Θα την κόψα την κανονική σου. Γιατί αν δεν την κόψα την κανονική σου, δεν την ξαναβρεις. Ξέρεις πόσα τέτοια πράγματα έχουν να γίνουν, ξέρεις τι εκβιασμό. Ξέρεις πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονται με διπλό πιστόλι στον κρόταφο. Απ' τη μία ο κορονοϊός και απ' την άλλη ο αφεντικός. Αυτός ο κόσμος είναι που πρέπει να κρατηθεί μέσα του, να κρατήσει το διπλανό του και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να κρατηθεί με το κεφάλι ψηλά. Γιατί στη αδύσκολα η ξεφτύλα σε ρίχνει πιο κάτω και από αυτό που σε ρίχνει η αρρώστια. Η οποία στο κάτω-κάτω της αφής δεν σκοτώνει σε ποσοστό 70 και 80%. Σκοτώνει αυτούς που έχουν ήδη ένα πρόβλημα πολύ περισσότερο. Λοιπόν, έρχεται ο Νικόλας με κάτι δημιουργικό στο κεφάλι του. Έχω τη σκέψη καλή δύναμη σε όλους να πούμε στις εταιρείες ίντερνετ να δώσουν δωρεάν ίντερνετ στο λαό. Οικιακό, επαγγελματικό και mobile. Είναι κίνδυνη τρώ για όσους δουλεύουν στο σπίτι ή πρέπει να μείνουν στο σπίτι και είναι και θέμα ασφάλειας. Πολλά παιδιά, για παράδειγμα, δεν έχουν στο σπίτι δίκτυο για να παρακολουθήσουν το μάθημα. Όχι, είναι που θα γινόμασταν ηλεκτρονική χώρα. Νομίζω δεν έχουμε μηχανήματα και δεν έχουμε και τεχνογνωσία για να έχουμε τις περίφημες ΜΕΘ. Εργατικά χέρια δεν έχουμε. Μας λείπουν χέρια. Γι' αυτό μιλάμε για τον εργαζόμενο άνθρωπο που πρέπει να είναι κορώνα στο κεφάλι μας πάνω από τον κορονοϊό. Γιατί αλλιώς θα μείνει ο κορονοϊός στο κεφάλι μας. Ο Νίκος μου γράφει: για να παρηγοριέσαι κι εσύ στην Ιταλία. Από κόσκο κατάσκευση στη Μαστήρη Νέα Υόρκη δεν έχεις ιδέα τι γίνεται. Ήρθε για τα απαραίτητα όπως κάθε Παρασκευή και δεν υπάρχει τίποτα. Είναι και ο Ανδρέας, είναι και πολλοί άλλοι. Έγινε και ο διάλογος που έχει πολλά ποδάρια. Και μου γράφει ο Σωτήρης, ο Μακεδόνας. Καλησπέρα σας. Το πώς εργαλειοποιήθηκε το θέμα του κορονοϊού. Τώρα είναι πολύ. Αυτή η εργαλειοποίηση είναι της μόδας, Σωτήρη, έχω βαρεθεί να την ακούω. Η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού ήταν πριν από λίγο καιρό. Τώρα πήγαμε στην εργαλειοποίηση. Είναι εντυπωσιακό. Μοιάζει λες και οι κυβερνήσεις των κρατών έχουν βάλει τους λαούς τους σε μια δοκιμασία άσκηση για κάτι που έρχεται. Και θεωρώ ότι αυτό είναι που τους έχει τρομάξει και όχι πώς θα χάσουν τη ζωή τους. Δηλαδή, τι εννοείς, να μην καταλάβουν σε τι κόσμο ζουνε. Νομίζετε ότι οι άνθρωποι που περιμένανε να κλείσουν χειρουργείο 1,5 χρόνο στο σύστημα υγείας δεν ξέραν σε ποια χώρα ζούσανε. Απλώς δεν ξέραν ότι υπάρχουν άλλοι που τους ακούνε. Τώρα γκαρίζουν όλοι μαζί και κανένας δεν ακούει κανέναν. Ίσως αξίζει, λέει ο Σωτήρης, να σημειωθεί ότι ιστορικά όταν η καμπύλη της προσφοράς και της ζήτησης βρίσκεται σε ίση απόσταση μεταξύ τους, τότε μιλούν τα κανόνια. Α, κοίταξε, δεις, το είπες πολύ περίπλοκα. Το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, ξέρεις ποιο είναι. Ο ιμπεριαλισμός και τούτου συνέπεια ο πόλεμος. Και επειδή φαίνεται ότι αυτό που πρέπει να γλιτώσουμε είναι να μας καβαλάει ο διάολος, αφήνω τα μηνύματα του Τεό και του Ανδρέα για μετά. Η Νάνση έψαξε και βρήκε. Πού το βρήκε? Εγώ το είχα ξεχάσει το τραγούδι, αλλά ήρθε και με χτύπησε κατά κουτέλα. Ακούστε το πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά. Λέγεται Βελζεβούλ. Η στίχη είναι του Κώστα Τρυπολίτη, η μουσική του Μικρούτσικου και στο τραγούδι ο Νταλάρας.
Χάρα μου ο Βελζεβούλ, διάβολος στόχο διάβολος και απελπισμένος φουλ. Κοίταξε τι μπορείς να κάνεις, γιατί με ρέστος και χαρμάνεις. Με ρίξαν οι άνωθεν στη λάτσα, ψάχνω για μια καλή καπάτσα. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι πια τους πολιτισμένους, κάνουν νομίμως έξωση και στους κολλασμένους. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λάκκο. Έπεσε στο καθίστικο κάβλα ο εξάποδο. Άθλιος ο τρισάθλιος, ντρέπομαι και να δω. Δεν έχω πια πρεστής και σέβας, κι ας ήμουν γκόμενος της Εύας. Δεν με φοβούνται ούτε οι θρίσκοι και με νομίζουν μπόμπα ρίσκοι. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι της αγοράς τα ήθη, έτσι μου ξεφτυλίσανε και το παραμύθι. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λάκκο. Έτρεμε στο μανδύα του ψόφιος ο Βελζεβούλ. Δύστυχος ο πανδύστυχος, αλλά κρατιόταν κουλ. Ξέρεις κανέναν αχιμίτσια, τα όργανα δίνω για σερβίτσια. Στους κολλητούς σου ρίξε σύρμα, μπας και πουλήσουμε τη φύρμα. Κι αν ξέρεις κανέναν κόλαστο τι προσφορά μας δίνει, να πάρει έναν διάολο από ελεημοσύνη. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λάκκο.